Dnes večer, naši milí rozhlasoví přátelé, budeme spolu číst 8. kapitolu 2. knihy Královské. Nutno říci, že při čtení jednotlivých kapitol této biblické knihy se od nás žádá značná pozornost, konec konců jako při čtení kterékoliv části Bible. Protože jednou přečtené příběhy mohou být v následujícím textu znovu zmíněny. A to už nikoli v plném znění, ale jen jako kratinká odvolávka, jejíž podrobnější znalost se předpokládá, nebo podrobnější znalost toho textu, na který se odvolává, se předpokládá. Ale nyní pojďme zase ke konkrétnímu textu v naší 8. kapitole 2. knihy Královské. Potom mluvil Elíša k ženě, jejíhož syna vzkřísil. Vstaň a jdi, ty i tvůj dům, a pobývej kdekoliv jako host, protože Hospodin přivolal hlad. Ten již přišel do země a potrvá 7 let. Jistě si pamatujete na tu znamenitou ženu, která se svým mužem domluvila, aby pro Elíšu udělali na střeše jejich domu pokojík, do něhož by se při svých pochůzkách mohl boží muž Elíša kdykoliv uchýlit. Už jednou jsme v této rodině viděli nejen pohodu a radostný klid, ale také tragédii. Tehdy tou tragédií byla smrt jediného dítěte, které měli. Nyní přichází prorok Elíša a říká, že se mají všichni sebrat a na 7 let odejít někam daleko do cizí země, jako hosté, jako vystěhovalci, protože do této země přijde hlad. Nevím, jestli už v tu chvíli tito lidé, tato rodina pociťovala nějakou nouzi, či doslova hlad. Možná, že ještě ne, že zatím měli dostatek. Ale přesto je vidíme, že zcela bez výhrad balí věci a stěhují se na dobu 7 let daleko od místa, kde dosud pohodlně žili. Ovšem 7 let je poměrně dlouhá doba. Za ten čas se na původním místě, kde bydleli, docela mnoho změnilo. Žena se zařídila podle slova muže božího, odešla se svým domem a po 7 let pobývala jako host v pelištejské zemi. Když 7 let uplynulo, vrátila se ta žena z pelištejské země a šla prosit krále o svůj dům a o své pole. Přiznám se vám, že mě tu dost zaráží, že stále je řeč výhradně o této znamenité sunamitské ženě a nikoli o jejím muži. Na tehdejší poměr je to dost zvláštní, neboť žena obyčejně mnoho neznamenala. A pokud žena ovdověla, byla zpravidla ve velmi svízelné situaci, která jí prakticky komplikovala pouhé přežití. O této znamenité ženě nemůžeme říci, že by byla vdovou. V předcházejících záznamech jsme totiž krátce zahlédli jejího muže, i když s poznámkou, že byl už stár. Ale jestliže svým vztahem k Hospodinu v rodině vynikala tato žena, pak má v biblickém záznamu jednoznačně první místo ona, přestože měla svého muže. Duch svatý ji v textu písma nechal označit vlastně za hlavního aktéra kontaktů s božím mužem Elíšou, či vůbec za hlavní postavu v duchovním životě té rodiny. Tak si zase v průmětu do naší doby říkám, zdali pak nás muže, mnohdy v tom úzkém kontaktu s pánem, nepředčí naše ženy. Ať se jakkoliv, třeba jen vnitřně, holdbáme tím, že jsme hlavou rodiny a nevím čím ještě. Když 7 let uplynulo, vrátila se ta žena z pelištejské země a šla prosit krále o svůj dům a o své pole. 2. královská 8.3. Následující záběr z dění kolem krále může vypadat jako nesmírná náhoda, ale je to skutečně náhoda? Někdy si říkám, že ten, kdo věří na náhody, by při pozorování života božího člověka musel mít mnohem větší víru, než ten, kdo ve všem počítá s božím vrcholovým dohledem nad okolnostmi. Král právě rozmlouval s Géchazím, mládencem muže božího. Řekl, vyprávěj mi o všech velikých skutcích, které Elíša učinil. Zrovna když králi vyprávěl, jak vzkřísil mrtvého, ta žena, jejíhož syna vzkřísil, přišla prosit krále o svůj dům a o své pole. Géchazí řekl, Králi, můj pane, to je ta žena a to je její syn, kterého Elíša vzkřísil. Nejprve mě dost překvapuje, že král jeví zájem o vyprávění Elíšových velikých skutků, nebo přesněji bych řekl vyprávění o velikých hospodinových skutcích, které byly zprostředkovány Elíšou, Elizem. Zase nám nejsou uvedeny žádné podrobnosti, šlo jen o momentální kratochvíli, o zabavení krále v čase nudy, nebo šlo o zájem, který byl vyvolán nějakým zvláštním královým rozpoložením, či snad vnitřní krizí nebo nějakou depresí. I to je možné. V tuto chvíli je však podstatné, že král právě když slyší vyprávění o této ženě, ona stojí před ním se žádostí o svůj původní majetek. A tato zvláštní shoda okolností, jak by někdo řekl, krále vede k tomu, že ihned dává rozkaz. 6. verš v 8. kapitole. Král se ženy vyptával a ona mu o tom vyprávěla. Pak o ní král uložil jednomu dvořanovi. Ať je jí vráceno vše, co jí patří, i všechen víno z pole od dne, kdy opustila zemi až do nynějška. Bratr McGee vcelku logicky předpokládá, že pole a dům této rodiny mezitím po celá ta léta užíval někdo jiný. Nyní po 7 letech tedy dochází vlastně k nám dobře známé restituci. Po tomto příběhu, který mezi všemi ostatními působí možná trochu zvláštně, se naše pozornost obrací zase na proroka Elizea či Elíšu, ale vypadá to, jako by tím začínala samostatná kapitola. Myslím, že mnohé tu pro nás bude překvapivé. Ovšem, jen se nám potvrdí, že Pán Bůh neměl zájem jen o svůj vyvolený lid, ale velmi pozorně se zajímal také o ostatní národy. Elíša přišel do Damašku. Ben-Hadad, král aramejský, byl nemocen. Oznámili mu, přišel jsem muž boží. Král nařídil Hazaelovi, vezmi sebou dar, jdi muži božímu vstříc a dotaž se skrze něho hospodina, zda vyváznu z této nemoci živ. 2. královská 8.7 a 8.8. Doktor McGee předpokládá, že damašský král má za to, že Elíša jej přišel uzdravit. A pokud přímo kvůli tomu nepřišel, pak jej Ben-Hadad k tomuto chce alespoň přimět. Nechá se Elíša ovlivnit velikými dary, které král Ben-Hadad za ním posílá. Už jednou jsme viděli Elíšovu reakci na veliké dary. Tehdy šlo o syrského vojevůdce Námana. Ben-Hadad nešetří. Chce zdraví za každou cenu, i když svůj vzkaz Elíšovi pokorně formuluje vlastně jako dotaz. Hazael mu tedy šel vstříc a vzal sebou dar. Všechno, co bylo v Damašku nejlepšího. Náklad pro 40 velbloudů. Přišel a postavil se před něho se slovy posílá mě k tobě tvůj syn Ben-Hadad, král aramejský, s dotazem vyváznu z této nemoci živ? To, co vezl Hazael, v skutku nebyl malý dar. Množství vzácného materiálu, které tvoří náklad pro 40 velbloudů, to si neumím představit. Tohle všechno přichází Elíšovi vstříc, jako dar. Na Ben-Hadadovu otázku, kterou Elíšovi přináší Hazael, odpovídá Elíša velmi zvláštně. 10. verš. Elíša mu odvětil, jdi, vyřiď mu, určitě vyvázneš. Hospodin mi však ukázal, že určitě zemře. Toto slovo zní dost podivně, vidíte. Je to jako nějaká podivná taktická lež. Co to má znamenat? Co tím Elíša sleduje? Není to něco křivého? Není to nějaký podraz? Kralický překlad si s touto větou poradil trošku jinak. Zajisté mohl bys živ zůstati. Podobně je to vyjádřeno v tom překladu, který používal náš doktor McGee. Mohl bys zůstat živ. Zde v souvislosti s Hazaelem nám náš učitel připomíná ještě jiný text, který jsme už před nějakým časem četli. Bylo to za doby Elíšova předchůdce Eliáše, který už kdysi dávno Chazaela z Hospodinova popudu pomazal za krále nad Aramem. Připomenu vám ten text. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Jehua syna Nimšího pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu syna Šáfatova z Abel Mecholi pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Chazaelovu meči, toho usmrtí Jehu. A kdo unikne Jehuovu meči, toho usmrtí Elíša. To je připomenutí z první královské 19, 15, 16 a 17. Králem nad Aramem se tedy má stát Chazael. Už před lety byl pomazán Eliášem. Dosud ovšem čekal a nic zvláštního se nedělo. Upřímně řečeno, je to trochu s podivem, že se nic nedělo, že sám Chazael se o nic nepokoušel ve věci stržení království na svou stranu. Zatím tedy Chazael králem není, ale brzy se jim má stát. V tomto rozhovoru mezi Elíšou a Chazaelem pak přichází zase zvláštní situace. Zvláštní Elíšovo chování. Mohli bychom si na první pohled myslet podobně jako Chazael. Potom mu znehybněla tvář. Muž boží nadobro strnul. A pak se rozplakal. Chazael se otázal, proč můj pán pláče? Odvětil, protože vím, jakého zla se dopustíš vůči Izraelcům. Jejich pevnosti vypálíš ohněm, jejich jinochy povraždíš mečem, jejich pacholátka rozdrtíš a jejich těhotné porostínáš. 2. královská 8.12. V první chvíli se mohl Chazael domnívat, že Elíša pláče, protože snad umírá starý aramejský král Ben-Hadad. Ve skutečnosti však Elíša vidí bídu svého lidu, tu pravou, tu duchovní. Elíša vidí duchovní úpadek a vidí také důsledky, které přijdou. Vidí trest, jehož vykonavatelem bude právě přítomný Chazael. Když to však Chazael slyší, brání se. Jak by mohl udělat něco takového? Bratr Megí dodává, že Elíša podle Hospodinova slova lépe ví, co bude Chazael dělat, než Chazael sám. Chazael mu řekl, co pak je tvůj služebník pes, že by se dopustil něčeho tak strašného? Elíše řekl, Hospodin mi ukázal, že budeš králem nad Aramem. 13. verš. Náš Megí jen připojuje svou poznámku. Nevím, byl-li Chazael pes nebo ne, ale to, co Elíša řekl, Chazael zanedlouho na Izraeli skutečně vykonal. On pak odešel od Elíši a přišel ke svému pánu, pokračuje náš biblický text. Ten se ho otázal, co ti řekl Elíša? Odvětil, řekl mi, že určitě vyvázneš živ. Ale druhého dne vzal prostěradlo, namočil je do vody a rozprostřel mu je na obličeji. A on zemřel. Místo něho se stal králem Chazael. Pro další úsek textu, který je nyní před námi, doktor McGee navrhuje, abychom si vzali k ruce chronologický přehled vlády jednotlivých izraelských a judských králů. Pokud se zde při čtení našeho dalšího textu podle ekumenického překladu vyskytne jméno Jóram, nutno upozornit, že takto jsou na neštěstí zhodně přepsána jména dvou rozdílných postav. Jména dvou postav, které se vyskytovaly ve stejné době. Čili velmi nepřehledná situace. V některých jiných překladech jsou tyto postavy rozlišeny formami jména Joram a Jehoram. Přičemž Jóram či Joram je izraelský král a je synem manželů Achaba a Jezábel. A ten druhý Jóram, či jinak Jehoram, je judský král, který je synem krále Jozafata, či Jošafata. Tak si jen říkám, škoda těch jmen, že v nich podle různých překladů vzniká takový nepřehledný zmatek. Druhá kniha královská, 8. kapitola, čtu 16. verš. V 5. roce vlády Jórama, syna izraelského krále Achaba, za Jošafata, krále judského, se stal králem Jóram, syn Jošafatův, král judský. Když si pozorně pročítám tento verš, vidím tu cosi zvláštního, co by na první pohled mohlo vypadat jako chyba v textu. Za Jošafata, krále judského, se stal králem Jóram, syn Jošafatův, král judský. Dosud jsme byli zvyklí na to, že králem se příslušný nástupce stal v okamžiku smrti svého předchůdce. Jehoram by se tedy měl stát králem až po smrti Jozafata, svého otce. Ale my si tady čteme, že on se stal králem za vlády svého otce, nebo za svého otce. Jak je to možné? Podrobnosti tu žel nejsou uvedeny, ale z této poznámky a ze vzpomínky na krále Davida můžeme vyvodit domněnku, že král Jozafat či Jošafat byl ve věci svého nástupce o něco prozřetelnější než jeho dávný a slavný předchůdce a praotec David. Je dost možné, že Jozafat neřídil korunovací svého syna Jehorama z lůžka, tak jako kdysi David, když byl starý a už bezmocný. Ale Jošafat, když ve svém stáří byl ještě trochu při síle, soudně zhodnotil situaci a vládu oficiálně se vší královskou parádou předal svému synovi. Pokud si vzpomínáte, Jozafat byl pozitivní postavou, mužem, který svým srdcem hledal Hospodina, i když měl na kontě taky nemalé chyby. Pak můžeme docela snadno porozumět té poznámce, že za Jošafata, krále judského, se stal králem Jóram, syn Jošafatův, král judský. A co se o něm, o tomto novém nástupci, dozvídáme dále? 17. verš v 8. kapitole. Bylo mu 32 let, když začal královat, a královal v Jeruzalémě 8 let. Chodil po cestě králů izraelských, jak to činil dům Achabův. Jak je to možné? Ach, proč? Proč jsou tu pořád znovu a znovu králové, kteří se odklánějí od Hospodina, kteří jej nenásledují, ba dokonce ani neznají? V případě tohoto nového judského krále Jehorama, či ekumenický Jórama, si čteme jednoduché vysvětlení, proč si počínal tak, jak si počínal. Proč se odklonil od Hospodina a činil to, co bylo zlé. Chodil po cestě králů izraelských, jak to činil dům Achabův. Jeho ženou byla totiž dcera Achabova. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích. Ach, a tu bych se zase mohl zaníceně rozpovídat o smíšených manželstvích, kdy si věřící člověk, boží dítko, bere za celoživotního a nejbližšího partnera nevěřícího člověka. Jinak řečeno, bere si dítě ďáblovo, jak nám to naprosto realisticky předkládá náš zkušený přítel doktor McGee. Jaká tragédie pro takového člověka? Jaká tragédie zpravidla pro jeho duchovní život? Jaká škoda pro jeho rodinu? A jaká škoda také pro celé zázemí církve? Jóram chodil po cestě králů izraelských, jak to činil dům Achabův. Jeho ženou totiž byla dcera Achabova. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích. Zdá se mi, že v této oblasti ještě nikdy nebylo dost varování a je mi moc líto, že tak často mnohé mladé lidi vlastně ani není možné varovat. Neboť jakékoliv varování odmítají. Připadají si dost silní, dost sebejistí a jedním z hlavních argumentů bývají jejich vlastní přání a domněnky, nikoli Boží slovo. A v tom nejednou spočívá ta největší tragédie. Jóram chodil po cestě králů izraelských, jak to činil dům Achabův. Jeho ženou byla totiž dcera Achabova. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích. Ale Hospodin nechtěl na Judu uvést skázu, kvůli Davidovi, svému služebníku, protože mu přislíbil, že dá jemu i jeho synům planoucí světlo po všechny dny. Za jeho dnů se Edomci vymanili z područí Judy a ustanovili nad sebou krále. Jóram vytáhl s celou svou vozbou do Sáíru. Vstal v noci a udeřil na Edomce, kteří ho obklíčili, a na velitele vozby. Ale lid utekl ke svým stanům. Edom se tedy vymanil z područí Judy, jak je tomu dodnes. Tehdy v onen čas se vymanila i Libna. O ostatních příbězích Jóramových, ovšem co konal, se píše, jak známo, v knize letopisů králů judských. I ulehl Jóram ke svým otcům a byl pohřben vedle svých otců v městě Davidově. Po něm se stal králem jeho syn Achaziáš. To byl tedy, milí posluchači, úsek ve druhé knize královské v 8. kapitole od 18. po 24. verš. Je mi velmi líto, milí posluchači, že se s naším textem dnes neloučíme ničím příjemnějším. Ale historie Božího lidu není jen procházka růžovým sadem. Historie Božího lidu, ani jeho současnost, není příběh z červené knihovny. Ale je to stálý zápas. Jaký zápas? Zápas každého Božího člověka se sebou samým. Kdo v něm zvítězí? A kdo prohraje? Nebuďme pro ten zápas sami, ale přimkněme se blíže k Pánu, poslušností jeho svatého slova.